hayoti muammolar kalidi.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Hayotiy muammolar kalidi turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Ziyofat, ya'ni mehmon navozlik va mehmon kutish olijanob xulqlardan bo'lib, fozil kishilar bu narsaga qadim-qadimdan beri amal qilib keladilar. Musulmon oilasi mehmon do'stligi, mehmon navozligi bilan dunyoda shuhrat qozongan. Biror musulmon xonadoni oilasi yo'qki, mehmonni xursandchilik bilan kutib olmagan, uydagi bor ne'matlarini dasturxonga keltirib to'kmagan bo'lsa. Mehmon deb aslida boshpana, yegulik va ichkulik bilan ta'minlashingiz uchun uyingizga musofir holda vaqtincha nozil bo'luvchi kishiga aytiladi. Mehmon otangdan ulug', mehmon kelar eshikdan, rizqi kirar teshikdan. Mehmon oldida hatto mushugingni pisht dema kabi maqol va hikmatlar bejizga aytilmagan. Islom dini sevimli payg'ambari Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va alihi vasallam bu borada buyurmishlar. Kimki Allohga va oxirat kuniga iymoni bo'lsa, biz mehmonini izzat ikrom qilsin. Kimki Allohga va oxirat kuniga iymoni bo'lsa, qarindosh urug'lar bilan silay rahim qilsin. Kimki Allohga va oxirat kuniga iymoni bo'lsa, yaxshilikdan so'ylasin yoki jim tursin. Ushbu hadis mehmonni izzat va ikrom qilishga go'zal ravishda targ'ib qiladi. Unga ko'ra, o'zini komil iymonlilardan deb hisoblagan har bir kishi mehmonini ikrom qilmoqi lozim. Aks holda iymoni hali komil bo'lmagan hisoblanadi. Hadis amirida shunday ma'nolar ham yotadiki, mehmonni ikrom qilish iymoniy xislatlar sirasidan ekan. Demak, mehmonni ikrom qilganligi uchun kishi dunyoyu oxiratda ajru savoblarga ega bo'ladi. Mehmonni izzat qilish yaxshi ishlar, ma'ruf ishlar qatoriga kiradi. Nabiy muhtaram sallallohu alayhi va alihi vasallam o'z hadislarida va kullu ma'rufin sadaqa, ya'ni har bir ma'ruf ish sadaqa, ya'ni savobdir deya marhamat qilganlar. Demak, mehmon kutgan inson bu ish uchun ajru savobga ega bo'ladi. Shu bois ham xalqda qadimdan mehmon atoyi xudo degan naql mavjud. Mehmonni ikrom qilish bobi juda keng bo'lib, u ko'plab ishlarni o'z ichiga qamrab oladi. Jumladan, mehmon tashrif buyurganda uy sohibi qanday ahvolda bo'lishidan qat'i nazar, mehmonni ochiq chehra va shodlik bilan kutib olmoq lozim. Bu vaqtda uy egasi qandaydir boshqa ishlarni rejalashtirib turgan bo'lsa ham, ularni kechiktirib, mehmonga hurmat ko'rsatish bilan ovora bo'lishi maqsadga muvofiq ishdir. Mehmon kutishga tayyorgarlik ko'rayotganda, xonalarning ozodaligiga alohida e'tibor qaratiladi. Jumladan, vannaxonaga toza sochiq, yangi sovun, atir va hokazolar qo'yiladi. Boshqa mayda-chuydalar qarab chiqing. Mehmonning ko'zi dorda osilgan ich kiyim, chaqaloqlarning ishtonlari va hokazolarga tushib qolmaydigan bo'lsin.
Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Qalblardan qalblarga ko'chuvchi sado.
Adolatxohlik,
hurriyat va iymon sadosi.
Qadimiy va nav Qiron Xuroson.
Mehribonlik diyori muqaddas Mashhaddan.
Siz bilan birgadir. Iron radiosi.
Xoroson markazi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan hayotiy muammolar kaladi turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti birstudent.com/orqali xohlagan paytda ishtirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi birstudent.com. Mehmon do'stlik ajoyib hislat bo'lib, odamlar o'rtasidagi do'stlik, birodarlik rishtalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Mehmon do'stlik musulmon kishining fazilati sanaladi. Mehmon do'st bo'lmagan odamdan yaxshilik kutilmaydi. Boy kambag'al deb ajratmasdan hamma baravar mehmon qilinishi lozim. Bir uydan mehmonga taklif etilsa, uning katta o'g'li yoki mehmoni ham qo'shib chaqiriladi. Aytilgan joyga albatta borgan ma'qul. Xulas, mehmonni ikrom qilishda ham kishilarning mavqelariga va urf-odatga qarab ish tutish ayni muddaodir. Ba'zan uyingizga qavmning obro'li kishilaridan, olim va fozillardan bo'lgan mehmonlar tashrif buyurishi mumkin. Shunday odamlarni o'ziga munosib tarzda kutib olinadi. Bordi-yu, xonadoningizga ota-onangiz tashrif buyurishsa, ularni ham alohida ehtirom bilan kutib olmoq lozim. Xullas, har doim ham kelavermaydigan noyob mehmonlarni, kunda shunday bo'lgan jiyan yoki ukalaringizga ko'rsatgan ikromingizdan o'zgacharoq bir izzat bilan kutib olish lozim bo'ladi. Aziz va muhtaram radio tinglovchilar, hayotiy muammolar kaladi turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.